habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Agoosto ay tahay 14 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacadda fiidnimo caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka Hirir Shabeelle oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdulaahi Cusubne.
Maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka Hirir Shabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan, 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne Cali Cabdulaahi Cusubne.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka reer Kenya ee taariikhda sameeyay doorashadii dhowaantan dhacday.
Aad wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. Waxaan u malaynayaa waqtigii keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog layla dagaalamayo baa ka soo baxay.
xubinta dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan inta ay idaacaddeennu socoto. Caawa hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha ku sugan caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof dadka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo duntay iyo daadad. mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo Isniina, waxayna ka dambeysay roobab mahiigaana oo muddo saacado ka da-ayay magaaladaasi. goobjoogayaasha ayaa waxa ay ku tilmaameen dumista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Rajanti, sida webiyo dhooba ah oo wada socdana ay ku soo rugmadeen. Sene Kamara oo ah farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dowladda in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah ay ku qasabtay shaqaalaha in meydadka ay kaga tagaan iyaga oo daadsan dhulka. Kamarar ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka musiibadani ku dhinta ay suurtagal tahay inay badato, waayo ayuu yiri dad badan ayaa hurdayay markii ay dhiiqadaasi kusoo duntay iyagana ay duugta guryahoodii. telefishinka dowladda ayaa joojiyey baahinta barnaamijyada kale ee caadiga isagoo u weeciyay gurmadka iyo baahinta waxa keenay dhimashada dadkaasi intaasi leeg ee dhoobada iyo daadadka kusoo dumay dadka. dowladduna waxa ay magaalada ku daadisay ciidamo militari oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka ah.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa diidmo kala kulmay madaxweynaha waddanka Colombia Juan Manuel Santos kadib markii hanjabaad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyey ku aadan in tallaabo militari ay ka qaadi doonaan waddanka Venezuela. shir saxaafadeed ay si wada jira labada hogaamiyaha u wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku waxa uu sheegay in tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toos ah uguma uusan hadlin arrinkaas. hase yeeshee, Pence waxa uu sheegay madaxweynaha Colombia in Mareykanku uu door bidayo in arrinka Venezuela markaa lagu dhammeeyo si nabadda oo aan wax mashaqaay halkaa ka dhicin. waxa uu sheegay in arrimo badan ay miiska saaran yihiin oo ka midka yihiin cadaadiska diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. madaxweynaha Colombia ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka inaan dal ku yaala Latin America aanu aqbalaynin in Mareykanku uu faragelin militari noocay doontaba ha ahaatee uu ku sameeyo Venezuela, taasina ay tahay inaan Mareykanku marnaba miiska soo dhigin.
La taliyaha amniga qaranka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka in ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyey telefishinka ABC News ayaa sheegay in falka gaari lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal isugu soo baxay cabasho maalintii Sabtidii, isla markaasina lagu dilay haweeney 32 jir ahayd in falkaasi uu yahay mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceyb iyo xiqdi. Ilaa iyo 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliis ahaa oo iyagu ku dhintay diyaaradoodii kadib markii ay ku dul burburtay iyadoo dusha kala socotay mudaaharaadkaasi.
ciidamada ammaanka ee dalka burkina faso ayaa soo gebagabeeyey howlgal ka dhan ah dable axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimada wadankaasi, halkaasoo ay ku dileen 18 qof isla markaasina ay 8 kale ku dhaawacmeen. Dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli la shaacinin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyey weerarka lagu qaaday Caziz Istanbul oo ah maqaayad Turkisha oo ku taalla Ugaadugu ayaa lagu dilay iskahorimaadka. Ilaa iyo hadda macda tirada dableydaahi ay ku lug lahayd weerarkaasi dhacay. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurto gashay inay baxsadaan markii dableyda ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xanimay gudaha. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Burkina Faso ayaa waxa uu dhacaa dhinaca waqooyi ee xuduudna wuxuu la wadaagaa wadanka Mali oo muddo la dagaalamaysay xagjiriin Islaamiyiina. Bishii January ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa weerar lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Ugaadugu, waxaana halkaa lagu dilay 30 qof. Weerarkaasi waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen Alqaacidada Maqribta ee halkaasi ka howlgasha.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen. Haddii aan ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdulaahi Cosoble. 76 mudane oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan waxay ku codeeyeen in mooshin kalsooni kala noqosho ah madaxweynaha horey baarlamaanku ay ugu gudbiyeen, halka 6 xildhibaanna ay ka soo horjeesteen, labana ay ka aamuseen. Sidaasi waxaa sheegay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee kulankaasi guddoomisay Canab Axmed Ciise. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, xildhibaanad Canab Axmed Ciise oo shirguddoominaysay xildhibaanadii maanta shiray, ayaa waxay ku dhawaaqday in 76 xildhibaan oo shirka soo xaadiray, 86 ka mid ah ay codkii kalsooni darrada u qaadeen, 6 xildhibaanna ay diideen, 2 xildhibaanna ay ka aamuseen.
Maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka Hirshabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan. 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble. 6 xildhibaan waa ka aamuseen, 2 xildhibaanna way diiday. Saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay Cali Cabdulaahi Cosoble oo in xildhibaanada Hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa shacabka reer Hirshabeelle iyo ummadda reer Hirshabeelle inuu si kumeel gaar ah xilka noogu hayo madaxweyne ku-xigeenka Cali Xuseen Guudlaawe inuu xilka noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne Hirshabeelle ay yeelato.
Geelle Isaaq Warsame oo xildhibaanada Hirshabeelle ka mid ah kana soo horjeeda xildhibaanadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in tiro xildhibaano codka kalsooni darrada qaadi karta aanu goobtu joogin.
Horta arrintaasi wax ka jira oo Ilaahay awoosalama arko. Arrintaas waa been. Aniga hadda kula hadlaa waxaan taaganahay magaalada Jowhar dhexdeeda. 76 xildhibaan ayaa ku xarooday hool ay leedahay shirkad oo meesha ku tiilay oo xataa hulki sharci aan ahayn. Markii ay dadka kale oo shacab oo lasoo aruuriyey way kumeelo galeen. Guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka labaad ee baarlamaanka ayaa markaasi idaacaddii ku dhawaaqay yidhi waa 68 xil ka qaaday yidhi madaxweynaha dowladda Hirshabeelle. Marka wax ayaan dara oo anagu anaga farxadsanaa waxa waaye guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo si sharci sida sharciga loo doortay inuu maanta uu dumiyo dowladda Hirshabeelle oo asagii la doortay xildhibaanadiisa ka been sheego dad shacab oo xilliga ku xaray. Saas ayaan dara waxa kaba jiraan 76 xildhibaan, wax kaliya ma jiraan 76 xildhibaan waaye, wax ka badan ma jiraan. Waa xaaraan, waa deen, waa anaa Jowhar dhex taagan. Waxaan ku dhannaa hadda bulshada dhex taaganahay Jowhar ugu yaraan 51 xildhibaan. 76 xildhibaan wax ka badanaa meeshaas galaatiin ilaahay xaggooda ugu fogaadeen.
Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyey maamulada Soomaaliya ayaa waxa uu dhisnaa muddo ka yar 1 sano. Xiriir ay v o a la sameysay xafiiska madaxweyne Cosoble si aan aragtidiisa u helno nooma ayn suuragelin. حسين حسن دقنة V O A بلدوينة.
هدي كل دافان وركا يبرم يشد كبح V O A واحد كلا صعون كرتاي يقف فاسن بوجينا V O A somali.com
بوجا V O A somali.com إسلامك هاد فرتو وحقو صباحية. wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeen ba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya waxay ahayd mid ay taariikh weyn sameeyeen haweenka waddankaasi ku dhaqan oo noqday 47% boqolkiiba dadka codkooda dhiibtay sidoo kale waxaa markii ugu horreysay gudoomiyaal loo doortay saddex haweena gobolka soomaalida waqooyi bari ayaa isagana waxaa ka soo baxday haweenaydii ugu horreysay oo noqota xildhibaan warbixintan waxaa inoo diyaarisay saare cabdi axmed
marwo safiya cabdinuur ayaa waxa ay noqonaysaa haweenaydii ugu horreysay ee deegaanka ijaara ee gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ay degto looga soo doorto xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka kenya ayadoo haweenaya safiya oo ka tirsan xisbiga PTR ee Part of Development and Reforms oo ka tirsan oo isbahaysi la ah xisbiga Jubilee ee talada haya ayaa kaga adkaatay musharaxiintii u baratamay kursiga deegaanka ijaarayaalay Cabdi Aadan Koryo ayaa waxa uu helay 5,441 cod Muqtar Bulale ayaa waxa uu helay 488 cod Abdiqaadir Ibrahim Kani ayaa isna waxa uu helay 409 cod halka mudanaha ay is wajaheen ee ahaa Mustar Abbas oo isna helay 5,705 cod ay Safiya Cabdinuur kaga adkaatay 6,001 cod VOA-da ayaa u sheegtay in doorashadan ay ku badisay ee ahayd wax adag marka loo eego tartankii ay la gashay ragii ka soo horjeeday
ee loolanka aad buu adka waan badnayn 5 qof baan ahayn marka aadi aad buu adka laakiin Ilaahay mahadiisoo ku soo guuleystay dadkayga aaminkay aaminen iyo shaqada uu qaban jiray iyo waxa uu qaban jiray daraadeed bay ii aaminen ee codkoodana ii siiyeen marka waan anigana waxaan dareensanahay inaan dadkaasay tu u abaal gudo oo shaqo badan uga soo baxo
Safiya Cabdinuur ayaa deegaanka ay ka soo jeedo ee laga soo doortay horey uga ahayd samafale waxa ayna soo ahayd macalin iskool waxaana si weyn loogu xasuustaa ololaheeda muddada dheer ee haweenka gaar ahaan deegaanka waqooyi bari ee Kenya oo dumarka aanan si weyn siyaasadda loogu dooranin ay muddo dheer u soo ahayd qof u ololeeya arrimaha dumarka iyo xuquuqdooda waxaa sanadkii 2007 xisbiga ODM ee Raila markaasi oo dhinga u lahaa hoggaamiyihii mucaaradka ee haatan laga adkaaday ay Safiya Cabdi u magacaabay mudane baarlamaanka ugu jira iyada oo xisbigaasi kursigu ay weysay Safiya Cabdi ayaa waxa ay sheegtay in dadka deegaanka ee haatan doortay ay si aad u weyn uga filayaan inay wax u qabato
filashada reer ijaariga filanayaan aad iyo aad bay culus tahay xilka ay saarana aad buu culus yahay reer ijaarana wax badan bay iga filanayaan waayo aniga oo xildhibaan ahayn oo hay'ad madax banaan u shaqeynayo baan wax badan uga qabtay soo waxay taabtay inay arkeen ay ugu aaminen bay codkay ugu soo siiyeen maadaama ay taa dhacday haddana aad iyo aad bay darankooda ugu badan yahay filashaday filanayaan aad bay u badan tahay anigana waxaan rabaa in aad ugu dadaalo oo noqdo ciidanka wanaagsan oo wax u qabanayo insha Allah
dadka deegaanka iyo guud ahaanba waqooyi bari Kenya ayay ugu ku tahay in haweenay loo doorto mudana baarlamaan oo ay matasho iyada oo waliba rag kaga adkaatay baratankii doorashada adkayd ee muddada ka soo jirtay dalkaasi Kenya haddaba maxay tahay waxa u sahlay in ay jabiso xeendaabkii ku gadaanaa in dumarka ay xilka qabtaan gaar ahaana mudana baarlamaan deegaanka waqooyi bari ee Kenya waa tan mar kale xildhibaan Safiya Cabdinuur
wallaahi lama oran karo murankaas ay saameeyay waa saddex maalmood baan u fadhinay inaan xisaabino oo ku noqono oo anigana rabay wax cad inaan la baxo marka uma maleeynay inay saameyn karto aad bay u wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. waxaan u malaynayaa waqti keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog la ila dagaalamayo baa ka soo baxay. marka waa arki kartaa inay xaq u soo bixiyeen, ayna xaq waxooda u qabteen.
deegaanka soomaalida ee degta ee waqooyi bari kenya ee saddexda ismaamul ee deegaanka gaarisa, mandheera iyo wajeer ayaa waxaa ku guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka xisbiga talada haya iyo isbahaysigiisa ee madaxweynaha uu hogaaminayo dalkaasi uhuru kenyatta ee jubilee.
aad iyo aad bay umahadsan tahay zara cabdiaxmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay. halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a.
magaalada muqdishona wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali qeyre iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ay kulamo la leeyihiin sida laga yeelayo sheekh mukhtaar roobow abu mansuur oo isu soo dhiibay dowladda. roobow ayaa horey u ahaa ku-xigeenkii madaxii ururka al-shabaab iyo afhayeenkii ururkaasi ka hor inta uusan kooxda ka goosan sanadkii 2013. haddaba isu soo dhiibkiisa mukhtaar roobow abu mansuur ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda soomaaliya ay ku jirtay? maxayse u dhimi kartaa jiritaanka al-shabaab? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif oo uu magaalada muqdisho xafiiskiisa ku booqday.
sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jiraa, marka su-aalaha la rabo in la isweydiiyo waxa weye, horta shabaabka hadda waxaa la yihi shabaabu kasoo fakaday ama dowladda isku soo dhiibay. mukhtaar roobow intii 2013 markii shabaabku isleenahayeen waxay ka dambeeyey keligiis baa duurka ku jiray. maraykankuna 2012 baa iyagii saaray maxaa la dhahaa cunaqabateynta ama lacagta duldhigay. bishii dhaweyd biyana lacagta ka qaadeen, juun bay lacagta ka qaadeen ay ka rabeen. kadibna shabaabkii waa kusoo noqday oo dagaalkii iyo kusoo badiyey. marka su-aalaha la isweydiinahayo shabaabku marka mambar miyuu ka hayo, ma shabaabu kasoo tegay baa oran karaa 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday. waa su-aal runtii in lagu dul istaaga mudan. waxaase kasii muhiimsan mukhtaar roobow ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo shabaabku ku shaqeynhayeen oo dadka la qarxinhayay oo dadka la dilahayay, mise afkaartii waa kasoo laabtay? hadda waxaa jira xasan daahir oo kale shabaabkoo bacsan ayuu usoo galay, maxaa la yidhahdaa galmudug ama cadaadad tegay, haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo noqon mabdiisii kama soo noqon. atom isagu waa yimid, haddana maaragtay waa iska tegay. sakariya waa yimid, waxaa dhici kartaa dowladdii inay isfahmeen oo dowladdii uu kusoo biyaray. marka horta ninkan ko fikradiisii ma ka tegay, mase aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye? labana duruufuhu ku yimid, waa nin bacsi ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xataa islaamka soo geli jireen, inkastoo tusaale toos aysan ahayn, qaarba sabab ku soo geli jiray, qaarba xalaaq usoo geli jiray intii arrinta lagu kululeeya usoo islaami jiray waqtigii nabigan ka hadlaya. marka horta mukhtaar waxa weeye in la weydiiyo inay waxaad aaminsanaan jirtay iyo wixii shabaab ku shaqaysan jireen weli ma ku socotaa, mise waa kasoo hartay? hadduu kasoo haran dee dadka dowladdu waaba sheegtay qofkii kasoo haray inay maaratay tixgelinayso, haddii naf iyo duruuf ay la timidna hadda iyadana waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga u geli doonaa ama maxkamad baadi doonaa.
inkastoo afkaabta mukhtaar aysan weli cadayn, laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii
labadii kun iyo saddex tobankii mukhtaar roobow shabaab kama tirsaneen. gudoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. waa dhici kartaa inuu xog ka hayo siday u fikiraan fikrada keeni karo, hadduuba aqbalo inuu dee dowladda lash toos ula shaqeysto kusoo biiro. laakiin shabaabku 4 sano u dambeysay madaxdii horaaba laga dilay, madax cusub bay samaysteen, istaraatiijiga bedesheen. marka 3 sano iyo bar 4 sano kama warqabin. marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaratay isaga xoogaalsaneen, inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano war ka keeni karo hadduu rabo war inuu ka keeno. taasaa marka muhiim ka dhigaysa afkaartii hore inuu nin ku socda yahay iyo inuu afkaartiisa bedeshay. taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dabadaas carabahaas halii dhoofiyo dhaho ama dhaho safka horaan tagaya nimankii shaqaanka qabanaya. marka waxay ku xirantay afkaartiisa, laakiin 5 sano ninkan shabaab warkood ma hayn.
madaxda al-shabaab in badan oo ka mid a waa la dilay, qaarkoodna way soo dhiibeen. sakariya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxii sardoonka, wax badanna kama bedelin, xoogaa hoose ma ogin, laakiin warkii al-shabaab wuu sii socday. marka maxay ka dhigan tahay mukhtaar inuu soo dhiibay al-shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida mukhtaar soo dhiibay?
guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal soomaaliyeed hal ku dhintaan ama maraykankoo dukeeya ha ku dhintaan, qaarna iyagoo baqa ah oo weliba saaxiibadood ciirsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtidan yihiin, waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddii shabaabku inay dhaawac ku jiro. Dadka qaarna ayagaa bedelay, qaarna cadowgii raggii u arkeen baa bedelay, qaarna iyagoo kasoo cararaya, iyaga kasoo cararaya, raggii walaalaha la ahaayeen ay dowladdii ay gaalada ku sheegayeen usoo galayaan. Guud ahaan marka waxaa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro. Laakiin intoodii min dadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almost laba goob magaalada xamar qarax ka dhacay, inse ka badnayn oo qaraxda wadiyey oo dagaalka wadiyey, marka ayaan joogaan xero ku duulahayay Amison iyo xero ciidanka Soomaaliyeed, ama ha noqoto waxa ka dhacay maxaa la dhahaa Puntland, ama ha noqoto meelaha kale, kuwaas awgooda ninka mar horey ka tashadeen oo ninka galbaday u arkeen. Marka dowladda barbagaan waa noqon kartaa, waa la keeni karaa miidiyaha idaacadaha sawir waa ka qaad qaadan karaan, xog hadduu rabo wuu bixin karaa, haba waqtigeeda ha fogaadee, waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaab kasoo horjeeda. Laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan, dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa yar ku farxdo idaacaduhu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas. Laakiin waxay u baahan yihiin inay istraatiji ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yirahdaa si macnaha anagu ma aaminsanin inay qol ugu adkaan doonaan, anagu maba aaminsanin baa ka hadalayba qoraallaan kasoo saarnay. Waxay u baahan yihiin in la fariistaan oo wadahadal la furaan. Mareykanka wuxuu la hadlaya, baalibaanka la hadlaya oo la doodaya. Shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii Soomaali inaysa badankoodu daneyn ahayn. Waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka Afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumana dowladdaama inaysa diidanayn baa dhici karta. Mar labada dhinac waxay u baahan yahan inuu caqalku shaqeeyo, ay hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimaha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama dadka kaleo Soomaaliyeed ugaaleyda ha noqdeen, kuwaas inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dabqaadaan. Laakiin haddii Mareykanku yidhaahdo cuno qabateen baa saarana lala hadli maayo ay noqoto rogo, haddii Mareykanku qaadan in la hadlo dalkan Soomaali baa le, marka waa inay Soomaalidu go'aansataa say ka yeeliso dadkan ay sahayaan.
Aqaan baa la dilay, godana la dilay, rag badan way soo dibay, yaa haray ala shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay
ahmed godana. Shabaabku qof iyo laba iyo mahan, shabaabku waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan, qaarna inayda ka taageersan yihiin. Marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haysta la dilay, waxaa sheekada maahan. Ninkan waa insurgency, waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan. Jamhadaha adduunka oo dhan labaaba la fiiriyeyba, yaa qaarkood 15 sano meelahaas 7 sano ilaa 15 sano iskaga baaba'aan ama laga adkaada. Laakiin nin raga walaalo wuxuu ku dhaama labaaba la yiri. Ninka in loo yaro dhaha waaye Soomaaliya ka adkaan miisaano dadkiibaabaan ogoleen inaad idinka ay ka cabsadaan oo soo taagan, yaa ayagoo dad Soomaaliyeed oo dagaal ku jira qor wato in isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waaye. Dowladdaana tabar ma haysato 200 milyan oo daaro bajad ay haysataa, bajadkeeda dhanna iskoolana kuma furto, caafimaad kuma samayse, shaqaalaha 50 shaqaalaha wasaaradda jooga mushaar lagu siiya, Mareykan iyo Amison iyo igadna 10 sano Soomaaliya joogan dhahayaan shabaab aan ka adkaanayno. 10 sano kale haddii igad joogto iyo Amison haday joogto, shabaab kama adkaan doonaan, shabaabkuna Soomaali kama adkaan doonaan. Marka wiilasha Soomaaliyeed baa hal micin lagu dilayaa, dalkaana wuxuu iska ahaanaya hostage.
Madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga fadhigoodayaha Muqdisho Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u warramaya wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa.
Madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed, kaasoo ka dhashay markii uu si cadda uga hadli waayey ama uu cambaarin waayey bannaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia, qolyaha u ololeeya sarreynta dadka caddaanka ahi ay halkaa ka sameeyeen. Rabshadahan ay oogeen qolyahan aaminsan sarreynta caddaanka ayaa kusoo begmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Trump uu wajahayo caqabadii ugu weyneed ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay, iyo iyadoo ra'yi ururinta la sameeyeyna ay muujinayso in uu markaasi hoos u sii dhacayo arrinkiisa culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u wajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo inay leedahay awood nuclear. Wariyaha V O A arrimaha waddanka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington nooga diyaariyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa si soo jeedinaya.
Madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayey wariyaasha.
Haddaan u hadlo si laab furan, dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale, waxay ila tahay intaa aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi.
Trump ayaa ka jawaabayey fariin barta Twitter-ka lasoo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay tallaabo qaado. Madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horreysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cuslayd ee horaantii toddobaadkan uu jeediyey.
Waxaa lagaga hortegayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag.
Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay.
Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha.
Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tegey. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya.
Waa nin aan wax u fiirsan, hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu
degdegin.
Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump.
Xaalku ma aha kii aqalkii caddaaye uu Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin tallaabada aanu qaadi doonno.
Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yibaaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hoggaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyey si weyn bay u taageereen shaqadiisana si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yibaaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yibaaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malone waxaa inoo soo koobayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
Mar kale habeen wanaagsan, idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan. Waxaan idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaare Cabdiaxmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta Dooda Gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii Qurbe ee caawa oo kale aad maqli jirteen, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Saraakiisha ku sugan caasimadda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof in ka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo rugmatay iyo daadad. Mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo Isniina, waxayna ka dambeysay roob mihigaan ah oo muddo saacada ka da'ayay magaaladaasi. Goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay dubista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Regent, sidii webi oo kale dhoobo uga socda ay dadkaasi saameyn ku yeesheen. Waxaa farsamo yaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydadka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasina uu warbaahinta u sheegay in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah aawid ay qasabtay in shaqaalaha meydadka ay kaga tagaan iyagoo daadsan dhulka.
Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Joe Dunford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulufada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqaynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada ee THAAD-ka lagu rakibin Kuuriyada gacanka Kuuriya. General Joe Dunford ayaa u sheegay wariyaasha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta Isniin ay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay isla soo qaadeen in aan sidoo kale ka wada hadlin aan raadi waqtiga sida buuxda qalabkaasi saadka loo rakabi doono. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Maris iyo kanarimaha dibadda Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka THAAD ee difaaca gantaalada.
La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyey telefishinka ABC News ayaa sheegay in falkani gaariga lagu jirsiiyo mudaaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, shilkaasi islamarkaasina lagu dilay haweeney 32 sano jir ahayd, in falkaasi uu ahaa mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xiqdi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimada waddankaasi Ugaadugu, halkaas oo ay ku dileen 18 qof, islamarkaasina ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay kula dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli si rasmi ah loo shaacin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyey ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay maqaayad lagu magacaabo Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkiyiintu ay leeyihiin oo ku taala magaalada Ugaadugu. Waxaana la sheegayaa in aan ilaayo hadda caddayn tirada rasmiga ahi dableyda weerarkaasi qaaday. Wali naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeysiyaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Zaara Cabdi Axmed ayaa la diyaaraa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna Qurbe oo aan maanta ku eegi doonno xal ma loo heli karaa qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee magangelyo doonka ku ah dalalka Yurub ee dhibaatooyinka ay la soo darsayaan. Sanadihii ugu dambeeyay tahriibka ayaa ka mid ahaa masiibooyinka bini'aadnimo oo xataa waxyeello wadar ah soo wada gaarsiinayay dadka tahriibka ah iyagu u aada waddamada Yurub ee qaarkood badaha mara, halka qaarka kalena meedadkooda dhulka saxaraha laga helo. Dhowaantan unbay ahayd markii la ogaaday dad u badan caruur, laguna sheegay inay ka imaadeen bariga Afrika lagu tuuray badda Yemen. Doontaasi oo la sheegay in dad fara badan ay la socdeen ayaa la ogaaday masiibadeeda kadib markii inta badan beesha caalamku ay soo jeedisay dareenkeeda. Haddaba dowladaha qaarkood ayaa waxay isku dayaan inay ka hortagaan masiibooyin noocaas oo kale ah inay dhacaan. Ma yihiin dadaalada waqtigan dowladaha qaarkood kuwa Yurub ay qayb ka yihiin ay wadaan kuwa lagu hakin karo ama lagu yareyn karo waxyeelada tahriibka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Shukri Siciid oo ah suxufiyad degan dalka Talyaaniga, si weyna ugu dhuundulaysha dowladda waddankaasi isla markaasina ka shaqeysa wargeyska dowladda ee La Republika.
Abay, waa suurtagal way tahay in wax laga qabto, waana la doonayay inay isku dayaan, laakiin waa siyaasad weyn oo qodo dheer weeye oo loo baahan yahay in barnaamij weyn oo hadda sida Talyaaniga iyo reer Yurub looga hadlayo adduunka dhan quseeya oo UN ka quseeya oo wadamada dadka ka imanayaan quseeya oo weyn in la fidiyo ayaa loo baahan yahay. Barnaamijkaasna dee sida adduunka oo dhan uu u helo barnaamij hirgeli kara oo adduunka wadamada ay ka imanayaan qaxootiyadan ugu badan oo Afrika iyo wadamadan Aasiyaha ay, waa arrin adag oo qoto dheer weeye, siyaasad dheerna u baahan. Hadda saad ula socotaan reer Yurub mashaakilo badan oo qolyahan bubulistayaasha la yiraahdo oo Trump oo kale ah oo soo galootiga naceeb oo magaciisiigaasa ku soo badanaya, siyaasadahoodii dhibaatooyin badan baa soo wajahday. Qolyihii xataa soo dhaweynta rebay soo dhaweyntii waa laga gaabinayaa barke popularityyadii iyo waxay wiiqaysaa magaciisiigoodii. Laakiin taas ka sokow, waxaa la fariin loo diri karaa oo wax ka qaban kara wadamada oy dadku kasoo tegayaan. Wadamada dadku ay kasoo tegayaan yaa wax ka qaban kara inay kontroolaan, inay dhalinyaradan iska soo farxanayso lasoo wadayo oo dhalinyaro kaloo xeryo qaxooti ku jiraay.
Laakiinse qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Yemen, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani, ayaa waxa uu qabaa inay hoos u dhacday tahriibkii sannadihii lasoo dhaafay ka jiray wadamada Afrika ee dadku ay ugu gudbayeen dalalka Yurub.
Ama dhinaca badda Mediterranean-ka kasaba oo diidiyo sii marhaya inay hoos u dhacday baa moodaa. Taasi waxaa sabab u ah Soomaaliya oo hadda rafteeda dadaal badan ay sameynayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladihii hadda isaga dambeeyay xukunka, oo ayaga xoog weyn geliyay in dadka dhalinyaro Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa, looga qayb madado looga mid dhigi lahaa hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen, oo adreynaysid maalinaa la keenay ciidamada lagu darayo tababarayo shaqaalaha dowladda maaragtay ishee lagu darhayo jaamacadii raftood way bateen dadkii aad waxa moodaa Soomaaliya inay aada u jeclaysteen inay wax bartaan ubadka wax bartaan.
Dhibaatooyin xoog leh ayaa dadka muhaajiriinta ah kasoo gaara tahriibka. Maxay yihiin haddaba kuwa ugu daran ee waqtigan la sheegi karo? Waa ta Shukri Saciid oo mar kale ka hadlaysa.
Abaay, waxyaabaha cajiibka waxa weeye noogu daran oon aragnay, waxyaaba badan oo fool xun baan aragnay, laakiin runtii dadka markay soo dhoofayaan oo beeraha ay doomahan duleela soo korayaan, iyagoo qaar aada moodid inay aroos u socdaan oo ilmahoodii yaryara u labisay oo dhar oo mugdi ku nuura u xiran yahay oo kabo taa kale u xiran yihiin yay imanayaan qaar marka maydkoodii saas loo soo aruuriyay iyagoo dhar mugdi ku nuura qabo arooska. Waa waxyaabaha cajiibka ah oo la arkay oo u malaynaya meel farxad iyo wanaag hadhowna geeri la kala kulmay. Waxyaabaha cajiibka noogu badan waa dad intaas fara leego 300-400 kun gaarayo dhintay oo maydkoodii saas dhalinyaraha loo wada safay oo la garan waayey waxay yihiin oo la duugay iyadoo ay waxay yihiin iyo cid dhashay iyo magac midna aan loo hayn. Waa dhacay oo hadda Yeman waad aragtay. Yeman kuwa ka dhacay waa Soomaali iyo Eritrean iyo Ethiopian weeyaan kuwa lagu daadiyey oo iskafiistayaashi hadda cabsi intay soo wajahday oo kontrolka iyo waxaas ay ka baqayaan iyo intay qaataan markay xeebta usoo dhow yihiin iyo dadkii oon dabaalan aqoonbay badweynka gudahooda ku tuurahayaan. Waa hadda midii ugu dambeysay laba maalmood ka hor dhacday oo maxay 19 qof oo Soomaali ku jirto ay ku dhinteen. Waa markii labaad oo badda saas loogu daadiyey oo ayna soo gaarayso dad in badda lagu daadiyey. Hadda koorna waa la sameeyey. Midda hadda maalmahan Talyaaniga ay sameynayaan saad u maqasheen waxa weeye way Talyaaniga waddankoodii oo dhan iyo Yurub oo dhan bay iska hor yimaadeen intaasoo sare ay wax soo dhaweynayeen. Soo dhaweyntii waxay noqotay magaafo kasta adduunka meel kasta intay isku soo sheegeen ay soo wadeen. Hadda sharci waxay keeneen way adkeeyeen arrimihii. Xeebihii Liibiya iyo Mediterranean-ka waxaa la geeyey maraakiibta dagaalka oo Talyaaniga la geeyey oo NGO-yadii iyo ururadii sabafalka oo u gurmay jira soo qaadi jiray protocol baa loo sameeyey oo la yiri saxiixa waa in askar ay maraakiibtiina gudaheeda ku jirta oo la xaqiijiyo nidaamka aad dadka iyo xiriirka aad la leedihiin kuwa magafayaashaho gudaha jooga. Qaarkood waaba la xirxiray, maraakiibtii baa laga qaaday, qaar kalena protocolka waxaan sixiixin waa loo diiday inay maaragtay way ka wada baxeen xataa Medicisensa Frontier.
Dalka Turkiga oo ah meelaha dadka qaarkood ay ku maraan habka tahriibka ayaa toddobaadkii hore sidan oo kale laba gabdhood oo dhallinyaro ah oo aan kula kulmay eraboodka dalkaasi ee Istanbul ee Ataturki waxa ay ii sheegeen in ay muddo bil iyo 7 ah ku sugnaayeen garoonkaasi gudihiisa markii ay ka dhunteen raggii lacagaha ka soo qaatay oo ay ii sheegeen in lacag 88 kuna midiiba laga soo qaatay. Gabdhahaasi ayaa dhibaatooyinka haystay waxaa ka mid ahaa in aysan xataa u dhaqdhaqaaqi karin qaybaha eraboodka markii ilaalada eraboodka ay ogaadeen gudaha magaalada inay galaanna ay ku adkaatay. Waxay ahayd dhibaatadii ugu yareed ee soo gaarta qof soo tahriibay kuna bixiyay dhaqaale in uu u gudbo wadamada Yurub. Hase yeeshee qaar badan oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan wadanka ayaa weli waxay u hanqaltaagayaan inay tagaan wadamada qurbaha si markaasi halkaasi uga helaan nolol ay bilowdaan. Hase yeeshee Shukri Saciid ayaa waxay ii sheegtay in haadimada dhibaatada ee ka muuqata tahriibka ay tahay mid u baahan in dowladda iyo sidoo kale waalidiinta ay si wadar uga wada hortagaan.
Siiba annaga dadka ayaga Soomaalida dhambaal baan u diraynaa madaxdayada, weliba aniga shaqsiyad waxaan hadda dhambaal u dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, idigoo Shukri Saciid ah iyo Prime Ministerka Khayre iyo raisul baarlamaanka maxaydeen maxamed sheekh cismaan sawaari in dhallinyarada la wacyigeliyo oo shaqo loo abuuro oo waddankooda lagu celiyo oo waxbarasho loo abuuro oo laga joojiyo ilmahan badda lagu halligahay.
Guud ahaanna barnaamijkii Qurba waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ahna waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
سارة عبد الحميد يا برامج هالسين لسه عشرين سيال كات كريجي سنة سين و في أو وي مركنا حبين تدو دقابن فلسطين أحمد إيمان يا لديارة
وعنا وناك سندقي سيال كسر واد حبين تدو دقابن حبين تدو دقابن إيمان توحان كوي جينا dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumar ku qabtaan waxa ka qayb galaya Ahmed Abshir Geedi oo ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho markaa waa in salaamay dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka hanqoto ganacsiga hanqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegaysaa qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
walaal maan bismillaah walhamdulillaah wa salaatu wa salaamun ala ashrafil mursalin walaal sharciiga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabadhu in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawlad tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax shariicada iyo dhaqanku midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa kida iyo waxyaabo kale waxa ku filan shaqateeda ugu filan baa Ilaahay dibey subxaana
waa mahadsantahay Ahmed Ahmed Abshir Geedi
waa maasinta Falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bilaadanka ama gaarman qoysaska ay wax badan ka bedasho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareysta ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uu soo ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas ee inay ka joogsadaan waa sax laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhiim sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegtay Falastiin dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalkan uu ku hormariyay bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan wali hooyooyinka noqon marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas'uuliyadaha ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umadan oo yaani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh Soomaalida wax weyn ka bedeshay marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yaani hadaba ayadoo wax dawladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta umadan Soomaaliyeed waana doorka yaani kaliya
waa maasanta in haye
walaal Falastiin walaal Falastiin aad adiga u mahadsan Soomaalidu waxay jiraa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciiga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheedey waa run ana ugu markaati kaaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel kun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba oo naf la qof walba oo naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar ala nafsak laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas'uuliyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj zawj ya zawju zawj ya zawju marka la yiri zawjka waxa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kale oo la mid ah ayadii waxa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninki waxa uu labiskiisa iyo nidaamkiisa ay kontroolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhan uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninki tartiibintiisii يتربيدي المهي يعنى كرنتي ولا لكي وحاويها مرتا برنامج شو وحاوي لكن كان عاصير قصب وحا هذا اللي راو وحاوي وحاس ولا لكي وكسر قريتني هاي والدين انت اقول الله سوق فيه بصدور مركا الجديدي وحاوي زوجة الجديدي زوجة انا محالو جديدي زوجة انا محالو جديدي لأنه زوجة وحالو جديدي إن أي مركا هوري وحاوي قلوزي مجهول كان غطو مركا لبات منكي كنترول سيسي يترتيب سيسي يلبي سيسي ومرايط وحالوتن ومرايط لأنه وحاوي وحاوي قليسا وحاوي نوجينيسا وحاوي بقيسا شكت هاسا بوقو في لندن وحاوي وحاوي كقبط هي واعي كقبط
هيا أحمد
walaalkii waxaan rabaa falastiin la u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu yes baranin yaani sheego xuquuqdoodii yaani aad loo hoos loogu dhigay maanta hadaan runta ka hadalno wiilku markii hore gabadh loo guursado koow wuxuu ka bilaabaa gabar wax baratay ayaan rabaa xitaa qaar kood hadda waxa la arkay rag dhahaayo inay wax baratay kaliya xitaa ma ahan gabar shaqeyso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmeysadaan helo way seenaan lahayd xitaa mararka qaar culimadii dhahaysay gabdhuhii saddexina wax qabsano shaqo kayisan qabano gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ila arrimaha bulshada ku dhex jiraa ayaa mararka qaar su'aalahaasi ay ka soo baxaysa marka gabdhuhu guriyaha ku sugnadeen waa sax waqarna fi buyuti kuna ayda dhahaysa inaan anagu ayna bafireyno maaha oo ayda aan yacni ishaagaysayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegay waaba ka horreysay falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeesa qabanna anaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qaban in sidiisa loo daayo oo sidiisa loo qaato sideedana diinta islaamka fasirka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa falasiinaya oo aan aad raba meelash meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada iskuma qasina soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn ragina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa mahadsantaa axmed haye maxamed suxufi محمد سحفي دقالها ودنك مرك لفيريو أن كسيس وعشا دقالها ودنك مرك لفيريو قيسسك الصومالي دو قاركود بلار مرك لفيريو مرك قار ظروفها النلاشة مرك لفيريو سئلمي هاي وحبرشة في عن أهلان هو يدي أي أهشو دقالة أدقي دكو كابي كرتو مرك قار نينكو حالقا بنا نشق في عن هلين ملغي يابا إن شقوين كدو مرك أي قيسك مهيم وطا وآذن فيرين أذي وقف دو مره بحي سيرق آدي سيئة فيرسيد hoy shaqo tagaysa ee lacagta soo heshan qoyskeedu ku soo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adiga u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya gabadhii wuxuu sheegay wana daaskiisa ku hayna inuu yiri gurigeeda ku ekaato gaasho marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yiri shaqo waxa kuugu filan midii Allah subhanahu wa ta'ala ku jideeyay ninkaagi waxa weeye u labis murayid u noqo control waxa weeye ilmahaagii canjeelada u dibo ilmihii tartiibi gurigaaga maamulki 24 saac mitaal hadda waxaad tagay gabadhii shaqad boo dirto shaqay iska aadaba salaadii shaqad tagtay ninkiina shaqo iska aaday waa waxa weeye ilmihii iyo waxa weeye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadii ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid baadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaa maanta adiga hadaa xanuunsato oo aad shaqo tagayso hadii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan haddii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo mid Ilaahay ii geeyay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma uu aqoonsani mana uu aaminsani dumarka Ilaahay shaqadii u geeyay subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeedii 24 saac uu sameeyo cidla noqon in awlaadeedii soo tarbiyo weyn anuu intaa noolaa anaa waajibtii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddii wixii kale iga dambeeya waajibtaasi xilkaas la wareegaya aniga bilkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u jideeyay ila shaqo waxa laga siiyay gurigan ma ahan dibad ka soo shaqeeyo
marka yaa korinaya haddii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay ku koriyaan haddii soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxba ma kallifin laa yukallifullahu nafsan ilaahay waxba ma kallifin وحول بسلسلة أيو الرأي سلسلة ده الرأي محيط هاي أنا يوم أركب تبغى وحوي مزولتي ولا يجلا وريدي وشي يجلا وريدي أي أصلا لكن أنت أنا والله أنا هو أبا والبقى صومالي وحن بناينا يا أما أشجع يا أما ويل والبقى صومالي ده أشجع يا مزولتي أسرع سارة وحيط هاي إنه علمه إسلامي سو أشقى استو وأنا وحوي وح أيضا إلهي سبحانه وتعالى كهذا يعني ما هو وحدة سوريا ما هو وح نفس
الجاهزين
برنامج كذا
أقوسه وين وقبلين كجرنا هيا أحمد مركا أي مهم نقطة عمل جم مارمان نقطة إن قبل الشقيسه مركا سأي تحي إن دم تقويس كن تلفيري أنا قبل الشقي
فلسطين إذا تواجه
الكلام هذا سوكو بعين
الله إن سوكو بعين إن دبوا حزوسيه عائشة رضي الله عنها حاسك النبي قال وحلو ديجي نيجو سدو يعني حال دي سو أحد مركا وجري سجوجي يعني وحي شيء إذا النبي يعني شقولي كشقين جري عليك وحكة قبنا جري وماشي سؤال شوالك جيتي إن شقدي الله ورقبته مدك على عايشة وحي هيد خير إلهي سير إلهي كلا له هذا علمي جاي برين جفتي عيلة وحالة شيء إن دتك وحبر جفتي دتك وحبر جفتي وحكم لها رج يا كم لها يعني مركا وحن ربنا نورش هنا مثل حقيقة كثير إنه ولكن حقوق على شيء فلسطيني نورش جوريجا يو عن جردي يو نيكي ونبي سكيدي ما هكليه أنت ولا غيرها كليه معهم جوريجا وحوي شغلة كلو دت كلي كرتا جبر خدامة قصن كرتا يعني نورش جبر ده شغوين كا ووين كا وشرع وكحرمة يعني تنظم ومهم أو يسأل على سو كليه ما هنا فلسطيني ومهم رجع واحد لقى حرمة جرا يعني جبرها كليه لو تيسني sida sila mid ka gabadha wax laga xarimay jira marka qofka saa wixii laga xarimay oo aysan qabo karin culimada waaweyn kaar u deyno diinta wax badan kama naqaan laakiin intaan ka akhristay gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta su'aasha dadan soo laabto yaani gabadhu waxay hawl qaban kartaa sida sheegtay markasta oo xaalad ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan intaba nolosha qoyska in la wada qabto oo la wada kaalmayo sida sheegtay su'aashi walaalkay aan qabay adaa weydiiyay oo aha hadii odaygi ama aabihi guriga uu ka tago يعني أنا هذا السؤال عن هواية ذي وكله، أبي هيود إنتي، أنا لو واحد قرن ود إنتي، هذانا هواية نصاب كريسي أو نصاب رباري أو ما أنت المستقبل كي ماشي عن جوجلي هو مرة عن سمين إنه سبب واحد أو دور خس وناس قاعتي، أبي هاي يتي هواية الله هذا بقابته، مركو عارفنا إن هواية ذو مركز الدور بقابته، مركز سقمن بقى إيش قايسه ويش شرعي وقبل عدنا يقابته.
هذا أم هاد سنتين وأن السلام دمانتين به.
أي والله.
أي. inta ayaan dhigistaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo kamid ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna kamid ah dhalinyarada arimaha bulshada u ololeeya tan inta dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhigistaal nabadgelyo
daas gaabani falastiin axmed iimaan inta saadaanka gudubna halkaas ee kaga iimaaneysa waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aan in kugu talagalnay
ala ala nuure ayka ay u yaala فاستاب عاشق على على النور عنك أي أيالان فاستاب عاشق أدي يا جير أنت لنك لوي يا حبيبي انا لنك لوي ادي يا حبيبي انا لنك لوي ادي يا حبيبي انا لنك لوي نوال عدونو lesku wada qabirayo zurka iyo qabadiya markii aan tini u xiri xasan kaaga deedaba la xajabay ilwaadi nawada cudoono lesku wada qabirayo ka iya qabadiya markii aan tini u xiri xasan kaaga deedaba la xajabay ilwaadi calafni mu ku raaxshaa cawa iyo ayaan leh calafni mu ku raaxshaa cawa iyo ayaan leh alafni mu ku raaxshaa awa iyo ayaan leh alafni mu ku raaxshaa awa iyo ayaan leh amri deer ku waro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifdhaqaale iyo nabad illa dalli kunolo amri deer ku waro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifdhaqaale iyo nabad illa dalli kunolo illa dalli
Maxamed Xasan Xuseen la foole iyo heeska heeskiisaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo iyo baahinteedii. Waxaa halkan idin kala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cabdi Axmed iyo guud ahaanba bahda v o a dood in la intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
ردكي يدمنا إيو إلكا قاديق ويشادا ردكي يدمنا إيو إلكا قاديق ويشادا ردكي يدمنا إيو إلكا قاديق ويشادا ردكي يدمنا إيو qaadiga weeshada qadkarnimada dhalanka arabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habin la maqaweyno caadiyaal umaan araa qadkarnimada dhalanka arabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo kale habin la maqaweyno caadiyaal umaan araa inay yahay qorkood da'ay qosob soo baxaa tahay inay yahay qorkood da'ay qosob soo baxaa tahay ينيا هاي عركوت هاي عصب صباحات هاي ينيا هاي عركوت هاي عصب صباحات هاي